Assalomu alaykum aziz birodarlar. Aziz birodarlar, xushxabar nima o'zi degan savolga javob izlab ko'rsak. Bu xushxabarning mag'zi shuki, Xudo o'zi gunohkorni oqlaydi. Bu oqlash esa faqatgina iymon orqali sodir bo'ladi deb yozilgan Rimliklarga kitobining 1-bobi 17-oyatida. Ha, Xudo Masih vujudida bo'lib dunyoni o'zi bilan yarashtirdi. Odamlarning gunohlarini hisobga olmadi. Xushxabar bu, biz Iso orqali Xudoning inoyati bilan najot topishimiz, gunohimiz kechirilishi, yashashdan maqsadga ega bo'lishimiz va kelajakda jannatda va'da qilingan uyimizga ega bo'lishimiz. Xushxabarni bo'lishish uchun bir qancha buyuk kitoblar bor, ammo xushxabar aytishimiz uchun poydevorga ega bo'lmasak va uni o'zlashtirib olmas ekanmiz, biror tayyorgarlik ham sizni xushxabarni targ'ib qilishga yetaklay olmaydi. Eng muhimi, siz yo'qolgan kishilarni ularni xuddi Xudo sevgandek sevishingizdir. Xudo o'zi sevmagan birorta ham kishini yaratmagan. Har bir kishi u uchun muhimdir. Iso hojda qo'llari yoyilgan holda turganida ham u "Men sizlarni shunchalik sevaman" deyotgandi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Axir Masihning sevgisi bizni qamrab olyapti-ku. Agar hamma odamlar uchun bittasi o'lgan bo'lsa, bu hammasi o'zgani demak degan xulosaga keldik. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi 14-oyat. Agar sizda dunyodagi topshirig'ingiz uchun qiziqish bo'lmasa, Iso siz uchun xojda nima qilgani haqida o'ylab ko'rish uchun vaqt sarflang. Biz imonsizlar uchun g'amxo'rlik qilishimiz kerak, chunki Xudo shunday qiladi. Sevgi hech qanday tanlov qoldirmaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Ota-ona yonayotgan binoga bolasini qutqarish uchun kirib boradi, chunki ularning bolasiga bo'lgan sevgisi qo'rquvdan kuchlidir. Agar siz atrofingizdagi kishilarga xushxabarni bo'lishishga qo'rqayotgan bo'lsangiz, Xudodan qalbingizni ularni sevish uchun to'ldirishni so'rang. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: ba'zilar o'ylaganday Rabbimiz bergan va'dasini amalga oshirishga imillamayapti. Aksincha, u hech kimning halok bo'lishini istamay, hamma tavba qilsin deb sabr toqat bilan kutib turibdi. 2 Butrus kitobining 3-bobi 9-oyati. Agar siz Masihni tanimaydigan biror kishini ko'rsangiz, siz u uchun ibodat qilishingiz, unga xizmat qilishingiz va xushxabarni bo'lishingiz kerak. Agar sizning jamiyatingizda Xudoning oilasiga tegishli biror kishi bo'lsa, jamoatingiz unga erishishda yana davom etishi kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.